Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkëmiu drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi unë Krenare Cubollim. Fillimisht ju njoh me kryetituit. Kryeministri Kurti u shkruan presidentit Trump dhe sekretarit Pompeo, i njofton për pozicionin e qeverisë së Kosovës në raport me dialogun ndaj Serbisë dhe taksës. Shoqëria civile kërkon transparencë në emërimin e anëtarëve të rinj në bordet e institucioneve publike. Komisioni Evropian vlerëson pozitivisht për parimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit në Bllokun Evropian. Bashkimi Evropian rrit nivelin e rrezikut nga përhapja e koronavirusit të rinj në botë. Vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka shkruar nga një letër presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo, përmes të cilave ai ka njoftuar ata në lidhje me pozicionin e qeverisë së re të Kosovës në raport me dialogun ndaj Serbisë dhe tarifës doganore. Qeveria ime dhe unë jemi të përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të mbetura ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Ne mbetemi të bindur se kjo duhet bërë përbrenda procesit të dialogut i cili do të kulmonte me njëjen e ndërsjellë të dy shteteve, thuhet në letrën që Kurti i ka drejtuar presidentit Trump. Më pas Kurti i ka shkruar presidentit Trump edhe në lidhje me tarifën 100% të vendosur ndaj importeve nga Serbia e Bosnia-Hercegovina, mas të cilën SBA-ja ka kohë që kërkon të shfuqizohet në mënyrë që të vazhdojë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Ne shpresojmë se veprimet tona do të kthehen me reciprocitet nga Beogradi, nga i cili presim që të largojë të gjitha barierat jo tarifore për tregtinë me Serbinë, si dhe të ndalojë fushatën për shënjet e Kosovës. Ne po ashtu ftojmë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për krijimin e mekanizmave monitorues dhe sankcionues për të siguruar të dyja palët që ti përmbahen zotimeve të bëra gjatë marrëveshjeve të tanishme, si dhe atyre në të ardhmen, theksohet mes tjerash në letrën e Kurtit drejtuar Trumpit. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës është duke mbajtur seancë të jashtëzakonshme lidhur me çështjen e tarifës prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, për cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se do ta heqë dhe do ta zëvendësojë me masën e reciprocitetit. Gjatë seancës ka pasur polemika të shumta ndërmjet deputetëve të pushtetit dhe opozitës, si dhe akuzat të ndërsjella lidhur me çështjen e tarifës, sepse nuk ka unitet as nga partnerët e koalicionit qeverisës, as partisë në opozit. Nga Prishtina, raporton Bekim Bislimi.
Me kërkesën e 21 deputetëve nga partitë opozitare, Kuvendi i Kosovës përmban sot një seancë të jashtëzakonshme lidhur me paralajmërimet e kryeministrit Albin Kurti për shfuqizimin hap pas hapi të tarifës 100% e importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Daut Haradinaj, i shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila ishte iniciuese për mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve për mbajtjen e kësaj seance të jashtëzakonshme, ka thënë se ekzistojnë shumë arsye për të mos hequr tarifën prej 100% ndaj prodhimit të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, duke mos pasur edhe një garanci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Siç ka thënë ai, në rast se Kosova e hap tregun ndaj Serbisë, kjo do të jetë rrezik për të nesërmen.
Deputet nderuam, ju ftoj që sot të gjithë jemi unik përballë Serbisë. Në këtë parlament mund ta dëshmojmë se sa jemi të vendosur. Pra këtu sot mund ta vendosim fatin ton se çka do ndodh nesër për një diskutim apo kompromis siç po quhet i dhëmshëm. E çka mund të jetë ai kompromis? A do të jetë Zajednica, a do të jetë çoptimi i Kosovës? Kjo mbetet e shihet dhe këtë ka ndorë vetë kryeministri dhe partnerët e tij.
Haradina i ka bërë thirrje kryeministrit Kurti që të mos e heq taksën ndaj prodhimeve të Serbisë, duke thënë se për këtë do ta ketë mbështetjen e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë që angazhohet për zëvendësimin e tarifës ndaj mallrave të Serbisë me reciprocitet të plot ekonomik, politik dhe tregtar. Ai ka thënë se aplikimi tarifës 100% nga ana e Kosovës është shfrytzuar si pretekst nga Serbia për të refuzuar dialogun dhe si rezultat i kësaj Kosova u bë subjekti i trysnis ndërkombëtare, ndërkohë që sipas tij efekti i tarifës 100% ka qenë minimal edhe për faktin se nuk është zbatuar siç duhet. Vendosja masave të reciprocitetit, siç ka thënë kryeministri Kurti, ndërlidhet edhe me çështjen e dialogut.
Deri më tani dialogu me Serbinë në thelb është bërë mbi e rrotull e për statusin e Kosovës. Me vendosjen e reciprocitetit dialogu do të mund të orientohet drejt zgjidhjes së pengesave një nga një, që janë ndërmjet nesh, si dy shtetë. Pra, në vend se dialogojmë me Serbinë për territorin tonë, për organizimin e sistemit institucional, ne të dialogojmë për pikat që reflektojnë sovranitetin e vendit. Të jemi sovran kur diskutojmë, e jo të diskutojmë për sovranitetin pa qenë sovran.
Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, një herë është edhe lideri i saj, Kadri Veseli, ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit Kurti duke thënë se kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë dhe mbetet e largimi taksës. Sipas tij, ai si drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës, edhe një vit më parë pati propozuar pezullimin e taksës në mënyrë që t'i hapet rrugë vazhdimit të dialogut me Serbinë, gjë që ishte kërkesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ditëve të fundit po shohim skenat e këtij koalicioni për heqjen e taksës. Vjen keq edhe nga kjo çfarë dëgjuam sot këtu. Nuk janë sinqert me qytetarët. Njëra pal kërkon tërheqje të menjëhershme të taksës, ndërsa pala tjetër heqje të pjesme, reciprocitet. Këto sjellën fakt kanë nga pak edhe nuanca hipokrizie. E vërteta është se ata ose duhet i dëgjojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do thotë ky koalicion, ose duhet më përgatit për humbjen e pushtetit. Rrugë të mesme nuk ka.
Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se të dy partnerët e koalicionit që nga fushata elektorale kanë deklaruar se taksën do ta zëvendësojnë në masën e reciprocitetit. Tarifa ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, sipas tij, nga miqtë ndërkombëtar të Kosovës është vlerësuar si pengesë për zhvillimin e dialogut.
Me synim për mbylljen e procesit të dialogut dhe marrëveshjen përfundimtare me Serbinë, Lidha Demokratike e Kosovës synon të bashkëpunojë dhe të bashkërëndojë veprimet me aliatët tonë në radhë të parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke njoftuar ata fillimisht me listën gjithëpërfshirëse të pengesave ekonomike dhe politike që Serbia po ndërmerr ndaj Kosovës.
Gashi ka shtuar që me tarifën e hequr në rast se dialogu nuk e rezulton të prodhojë rezultatet e pritura dhe politika e Serbisë nuk ndryshon, masat reciproke të identifikuara do të vendosen sipas një plani të bashkërenduar në mes të partnerëve të koalicionit, por edhe nga spektri politik në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tashmë ka paraqitur planin e tij për heqjen e taksës. Ai ka njoftuar se me 15 mars do të hiqet taksa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ai ka thënë se nëse Serbia ndal fushatën për shënjoje dhe zotohet për heqjen e barrierave jo tarifore, nga 1 prilli taksa do të hiqet për një periudhë prej 90 ditësh. Nëse Serbia nuk i përmbahet këtyre zotimeve sipas Kurtit, nga 15 qershori do të rivendoset taksa 100% dhe do të zbatohet parimi reciprocitetit. Ky plan i Kurtit është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara. Ambasadori amerikan Richard Grenell, menjëherë pasi Kurti paraqiti planin e tij për heqjen e taksës, deklaroi se kryeministri i Kosovës bën gabim serioz, pasi sipas tij kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që tarifa të hiqet plotësisht. Partnerët e koalicionit qeverisës së lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës deri më tash kanë shfaqur qëndrime jo të unifikuara lidhur me çështjen e tarifës për 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Lëvizja vetëvendosje ka shprehur qëndrimin për heqjen e kësaj tarife hapas hapi, fillimisht për importimin e lëndës së parë, ndërkaq që Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur qëndrimin se tarifa duhet të hiqet tërësisht. Tarifa për 100% u vendos në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e Kosovës, që atëherë udhëhiqej nga Ramush Haradinaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se politizimi deri tashëm i bordeve në institucionet publike ka dëmtuar performancën financiare të këtyre trupave. Duke komentuar vendimin e qeverisë së Kosovës për shkarkim të disa bordeve, ata kërkojnë që procesi i emërimit të zyrtarëve të rinj të jetë transparent dhe profesional. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria duhet t'u jap fund parimeve diskriminuese për përzgjedhjen anëtarëve të bordeve të ndërmarrjeve publike, thon përfaqësuesit e shoqërisë civile. Pas sërisë shkarkimeve të bordeve udhëheqëse sipas vendimeve të qeverisë së re të Kosovës, tani përfaqësuesit e shoqërisë civile presin që të ndërpritet, siç thon ata, praktika e marrëveshjeve politike për caktimin e udhëheqësve të bordeve në ndërmarrjet publike. Një praktikë e tillë po cilësohet e gabuar dhe ligjërisht e ndaluar. Deri me tani me vendimet e qeverisë janë shkarkuar bordi drejtorëve të ndërmarrjeve publike Telekomi Kosovës, ai kombinatit metalurgjik Trepqa dhe kompanisë hekurudhave Infrakos. Bordet e ndërmarrjeve publike vazhdimisht kanë qenë vendet më të preferuara për punësim. Por pavarësisht kualifikimit apo kriterave të kërkuara në konkurs, sipas shoqërisë civile gjithmonë janë punësuar për krahas të partive politike që kanë qenë në pushtet. Arbresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio Evropa e Lirë se politizimi bordeve ka dëmtuar ndërmarrjet publike.
Konsideroj që kjo logjikë e politizimit së të gjitha sferave të qeverisjes, jo vetëm që e ka dëmtuar pavarësinë menaxheriale të këtyre ndërmarrjeve, por njëkohësisht ka dëmtuar edhe zhvillimin e tyre që do duhet të ishte në funksion të ofrimit të shërbimeve për qytetarët.
Artan Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ndikimi i cilës do pal në përzgjedhjen e personave në pozitat udhëheqëse automatikisht të vënë rrezik performancën e ndërmarrjeve.
Kur të shemrohet me këto bordë nga qeveria tashme, ata të mos kenë përkastit caktuar politike, e mbi gjitha të jenë njerëz profesionistë to që i certakojnë profesionet që farë kërkohet të vazhdimisht për ndërmarrjes.
Procesi i emrimit të antarëve të bordeve duhet të jetë transparent, thotë në anën tjetër Arbresh Logja, duke shtuar se koalicionet qeverisëse në të kaluarën, krahas ndarjeve të dikasterëve kanë ndarë edhe pozitat e bordeve.
Në kaluarën, partitë politike kanë bërë marrëveshje me cilën në konfidencialitet apo në prapambili kanë arritë marrëveshje për ndarje këtyre posteve duke vendosur individ që janë politik dhe jo të favorur.
Por Demhasaj shprej një dost e dyshimit se edhe koalicioni aktual qeverisës i përbën nga levizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike Kosovës do mund të ikë praktikës e dritashme. Bordet e ndërmarjeve, thotaj, duhet të ishin të pavarura pasi vendosja duarve të një subjekti politik ku fizon hapsirën për mbikëqyrje të mirë fillt nga ana e kuvendit, rrjedhimisht krijon mundësi për keqpërdorime serioze apo kontrollin jo ligjor të politikave të këtyre ndërmarjeve nga cila do parti në pushtet.
Por nëse bazohemi në të kalumen, atëherë dyshimet janë të bazuara që mund ndodhë pra që e rjetit e tjerë që e mëron mundin politik. Tash lidhet me u po, pra se kjo qeveri a ka fillu me ndryshu mentalitet e me emrinëve apo jo, lidhet me u po në ditën të mbem.
Si pas ligjit për ndërmarjet publike, bordi drejtorve të një ndërmarje për beten nga 5 ose 7 drejtor, ku njen nga ta duhet të jetë nga komuniteti jo shumic. Procesi i emrimit të antarëve të bordit, si pas ligjit, duhet të kryet në procedur të hapur, transparente dhe konkuruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emrimet të bën ekskluzivisht në bazë të merites. Për Radio Evropa e Lirën, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni Evropian ka vlerësuar në mënyrë pozitive për parimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në përmbushjen e reformave duke përsëritur rekomandimin për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian për të dyja vendet. Pas publikimit të këtij raporti, një vendim i mundshëm pozitiv mund të merret në samitin e 27 dhe 28 marsit në Bruksel. Nga Brukseli, raporton Augustin Paljokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar dhe bërë publike sot raportet për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe për parimin e këtyre dy shteteve kandidate në përmbushjen e kritereve për të nisur negociatat e antarësimit. Në këto raporte, për të dyja shtete, Komisioni raporton se kanë bërë progres të mëtejm, krahasuar me progresin që kishin arritur edhe vitin e kaluar. Në rastin e Shqipërisë, për parimi duket sidomos në fushën e sundimit të ligjit, reforma të gjysorit në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në raport nënvizohen disa çështje që ka bërë Shqipëria në këtë drejtim dhe në fund komisioni konkludon se si për Shqipërinë ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut mbetet në fuqi rekomandimi për të nisur negociatat e antarësimit. Natyrisht ky është qëndrimi i Komisionit Evropian, ndërkohë që vendimi përfundimtar për të nisur apo jo negociatat do të merret nga shtetet antare në Këshillin Evropian. Synohet që kjo të arrihet para samitit të Zagrebit. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, që në muajin mars do të duhej të ishte në rendite në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme miratimi i vendimit për të nisur negociatat me këto dy shtete. Më pas ky vendim do të rikonfirmohej në Këshillin Evropian nga liderët e shteteve anëtare. Një tentim i tillë në fund të vitit të shkuar kishte dështuar pasi që Franca, Holanda dhe disa shtete tjera ishin kundër. Por tash në selin e Komisionit Evropian në Bruksel besojnë se vendimi mund të kaloj pasi që Komisioni para disa ditësh kishte miratuar edhe metodologjinë e re të zgjerimit me të cilat kishte bërë disa ndryshime duke futur në metodologjinë e re edhe kërkesat që kishte bërë Franca. Prandaj, në BE besojnë se kësaj radhe do të mund të ketë vendime pozitive për të dy shtetet dhe kjo do të kthente besimin në procesin e zgjerimit, si dhe besimin e qytetarëve të rajonit të Ballkanit Perëndimor se kanë një të ardhme evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Tani kthehemi sërish në Kosovë. Autoritetet atje thonë se numri i refugjatëve dhe migrantëve që po hyjnë është rritur në territorin e këtij vendi. Megjithatë, shumica prej tyre sipas zyrtarëve nuk po aplikojnë për azil, por po qëndrojnë ilegalisht në territorin e Kosovës. Pse po ndodh kjo e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Trendi i fluksit të azil kërkuesve në Kosovë vazhdon të rritet, thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës. Deri më tash, sipas shifrave zyrtare nga kjo ministri, numri i migrantëve që kanë hyrë në Kosovë ka kaluar numrin 900 veta vetëm gjatë dy muajve të parë të këtij viti. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, thotë për Radio Evropa e Lirë se në fillim të këtij viti është shënuar trendi i rritjes së azil kërkuesve në krahasim me dy vitet e kaluara.
Prej tyre Sirianë dominojnë, janë 300, janë vetëm nga Siria, 54 nga Iraku, Maroku kemi 63 persona, Algjeri 27, Afganistan 26, e kështu më radhë. Kemi nga vene tjera, nga Irani, nga Tunisi, Jemeni, Egjipti, Libani e tjera.
Krasniqi ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë se nga shuma e përgjithshme mbi 900 personave që kanë hyrë në dy muajt e fundit në Kosovë, vetëm 540 prej tyre kanë shprehur dëshirën që të plotësojnë aplikacionin dhe të kërkojnë azilin e Kosovë.
Përveç azil kërkuesve, kemi edhe mbi 300 migrant tjerë që kanë kaluar nëpër territorin e Kosovës, mirë po nuk e kanë parashtruar aplikacionin për azil dhe të njëjtit besohet që kanë shkuar territorin brenda apo pas 72 orëve.
Një numër i konsiderueshëm i migrantëve të cilët kanë lënë Kosovën kanë shkuar në Serbi dhe pasi kanë qëndruar më gjatë se 10 ditë në rrugë dhe nëpër shtëpitë e pabanuara, janë kthyer sërish në Kosovë. Amer Bero, 30 vjeç, në muajin janar kishte qëndruar në Kosovë për më shumë se 10 ditë dhe më pas ishte larguar në Serbi ku ka qëndruar më gjatë se 10 ditë.
Rohna a Serbia, lodha kanë kthyer se ia min shab o min dawle polis.
Kam shkuar në Serbi dhe na kanë takuar shumë njerëz, por nuk na kanë mirëpritur. Gjithçka në Serbi ishte keq. Policia nuk është sjell mirë me ne. Gjithçka ishte e papërballueshme. Kemi tentuar të dalim në Hungari, por policia na ka maltretuar dhe na ka rrahur, tha Bero. Ai aktualisht po qëndron në një shtëpi private në Prishtinë ku paguan qera. Bero thotë se nuk është pranuar që të kthehet në qendrën e strehimit për azil kërkues në fshatin Vranidol pasi ka humbur të drejten duke mos u paraqitur për disa ditë aty. Planet e tij janë që të kthehet në Shqipëri dhe nga Durrësi të shkon në Itali më pas edhe në Gjermani. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe me disa persona të tjerë të cilët kanë ardhur nga Siria dhe janë duke qëndruar ilegalisht në Kosovë. Ata janë duke qëndruar në motele të ndryshme në Prishtinë, siç thon ata, për një natë paguajnë deri në 30 euro. Të njëjtit janë deklaruar se duan të qëndrojnë në qendrën e azilit, por nuk duan të kërkojnë azil në Kosovë. Me të paraqitur për herë të parë në polici kanë marrë leje qëndrimin e Kosovë vetëm për 72 orë. Tani ata deklarojnë se pas kalimit të këtij afati kanë frikë nga policia dhe kanë kufizuar lëvizjet në Prishtinë. Rahman Sulejmani, drejtori i drejtorisë për migracion dhe të huaj në kuadër të policisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në rast se policia takon persona që janë duke qëndruar ilegalisht, do të merren masat e duhura ligjore ndaj tyre.
Brenda këtij afati kohor janë të detyruar ose të kërkojnë të vendosin për të vendosur në qendrën e azilit, apo duhet ta lëshojnë territorin e Kosovës. Nëse asnjëna as tjetra nuk ndodh e na i takojmë prap, na apo policia e rendit nëpër patrullat ndryshme që mbulojnë terrenin stacionet policore, ata pas skadimit këtij afati do të konsiderohen si migrant pa rregull, shtetas që janë me qëndrim të ilegal në Kosovë dhe konform dispozitave të ligjit huaj do të dërgohen në qendrën e mbajtjes që është e karakterit të mbyllur dhe do të jenë subjekt i deportimit tyne për në shtetin e origjinës apo në shtetin ka e kanë hyrën e fundit në Republikën e Kosovës.
Zona ku shumica e migrantëve janë kapur duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Gjelbër në Vërmic, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vend kalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ndërkohë, autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se kanë shtuar patrullimet në kufi me Greqinë, ndonse ende nuk kanë vërejtur fluks të shtuar të migrantëve. Ky shtat është konsideruar në vazhdimsi nga migrantët kryesisht të lindjes së mesme si vend tranzit për të arritur në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut bëjnë të ditur se numri i migrantëve që hyjnë ditëve të fundit në territorin e shtetit është në shifra normale, pavarësisht tensioneve në kufirin greko-turk. Megjithse bëjnë të ditur se kanë intensifikuar koordinimin ndërmjet institucioneve të shtetit. Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me kriza për Radio Evropa e Lirë, thotë se të gjitha institucionet e shtetit janë vënë në gatishmëri në rast të ndonjë vale të re migrantësh dhe se për këtë institucionet e Maqedonisë së Veriut janë në koordinim me Frontexin dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Në sot patëm një mbledhje të Komitetin Drejtues që përbohet prej 5 ministrave dhe prej meje si drejtori i qendrës për menaxhim të krizave për ta vlerësuar se si është situata. Tani për tani ne duhet të theksohet se për të dalin nga 2015 nuk do të ketë një influks masiv sepse ishte hapur është gjitëra ruta e Ballkanit, kësaj radhe është e mbyllur, po nuk përjashtohet një farë lloj presioni nga një numër i caktuar. Po tani ato pundarën në Greqi dhe më të gjithë ne ndjekim me vëmendje situatën.
Thekson Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me kriza në Maqedoninë e Veriut. Edhe Jasmin Rexhepi nga organizata jo qeveritare Legis për Radio Evropa e Lirë thotë se në territorin e Maqedonisë së Veriut nuk vërehet ndonjë val me theksuar emigrantëve, të cilët synojnë të arrijnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Od informacije që këtë bëjmë o Sërbia, 50 në lugin adem.
Në bas të informatave që kemi marrë nga terreni dhe informatave që marrim nga kolega tonë në Sërbi, në teritorin e Maqedonisë së Veriut, brenda ditës e kalojnë 10 migrant. Do të thosha se ende nuk kanë do një vërshim më të madh të tyre në drejtim të Maqedonisë së Veriut, si rjedhoje tensionimit në kufirin mes Greqis dhe Turqis. Ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë, Jasmin Rexhepi nga organizata Legis, e cila në fokus kanë ndihmën e migrantëve. Ndryshe Maqedonia e Veriut si shtet u përball me valën më të madhe të migrantëve gjatë vitit 2015 dhe 2016, kur në vend hyn 10 mijëra migrant përmes rrugës së njohur si Ruta Ballkanike, duke synuar të arrinë ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Atë kohë në zonën kufitare me Greqinë u regjistruan më shumë përleshje mes migrantëve dhe forcave të sigurisë, ndërsa banorët e komunave për rreth me forcë kishin penguar në ngritjen e kampeve për strehimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Më shumë se 3.000 persona kanë vdekur në botë si pasojë e koronavirusit të ri, derisa më shumë se 80.000 të tjerë janë infektuar, ndonë se pjesa më e madhe i tyre gjende në provincën kineze Hubei. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka rritur rrezikun, shkallën e rrezikut të përhapjes nga koronavirusi i ri nga i mesëm në atë të lartë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Numri i personave të vdekur në gjithë botën nga koronavirusi i ri ka rritur në mbi 3.000, derisa Kina ka raportuar për 42 vdekje shtesë. Më shumë se 90% të gjitha vdekjeve janë raportuar në Hubei, provincë kineze ku ka shpërthyer fillimisht virusin në dhjetor të vitit të kaluar. Deri më tani është raportuar për të vdekur në më shumë se 10 shtete, duke përfshirë më shumë se 50 në Iran dhe më shumë se 30 në Itali. Në gjithë botën është thënë se 90.000 persona janë infektuar me këtë virus, për ndërsa numri i personave të prekur jashtë Kinës është duke u rritur më shumë se sa brenda territorit kinez. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shumica e pacientëve kanë simptoma të lehta, derisa shkalla e vdekshmërisë duket se është nga 2 deri në 5%. Koronavirusi i ri përcillet me koll të thatë, temperaturë dhe probleme në frymarrje. Për krasim, gripe sezonal ka shkallë të vdekshmërisë 0.1%, mirë po është tet i përhapur, pasi më shumë se 400.000 persona vdesin në vit nga ky virus. Lloje tjera të koronavirusit, siç ka qenë SARS-i apo MERS-i, kanë pasur shkallë më të lartë të vdekshmërisë sesa virusi i fundit i njohur si COVID-19. Teksa shkalla e përhapjes së virusit është duke rënë në Kinë, në pjesën më të madhe të botës, po ndodhe kundërta. Në Evropë epiqendra e përhapjes është Italia. Organi shtetror për mbrojtje civile ka thënë se numri i të infektuarve në këtë shtet është dyfishuar në 48 orët e fundit. Aktualisht në Itali është raportuar për të paktën 34 persona të vdekur dhe 1694 të infektuar. New Yorku ka njoftuar për një pacientë të infektuar pas udhëtimit të saj në Iran, derisa është raportuar për 2 persona të vdekur në Washington. Të dielën, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se virusi duket se prek personat mbi 60 vjeç dhe ata që tashmë kanë qenë të sëmurë. Kjo organizatë u gabërthirë shteteve të pajisjen me ventilator, duke thënë se terapia me oksigjen është ndërhyrje e madhe e trajtimit për pacientët që vuajnë nga koronavirusi i ri. Në analizën e parë, që është bërë me më shumë se 44.000 raste nga Kina, shkalla e vdekshmërisë ka qenë 10 herë më e lartë te personat e vjetër në krahasim me ata të moshës së mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se do të vizitoj kufirin e Greqisë me Turqinë në shenjë mbështetjeje për Athinën, e cila përballet me një krizë në rritje të migrantëve. Autoritetet greke thanë se kanë penguar rreth 10.000 përpjekje për kalim të paligjshëm të kufirit, prese presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë publik vendimin e tij, për siç ka thënë ai, për të hapur dyert drejt Evropës për migrantët që ikin nga konfliktet në Lindjen e Mesme. Negociatorët britanik dhe ata të Bashkimit Evropian nisën bisedimet për marrëdhëniet midis dy palëve pas Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-a. Kryenegociatori evropian Michel Barnier dhe homologu i tij britanik David Frost u takuan të hënën në Bruksel. Bisedimet intensive që do të zgjasin disa muaj do të mobilizojnë qindra zyrtar nga të dyja anët. Ato duhet të mbyllen më 31 dhjetor, por shumë vëzhgues thonë se afati është i shkurtër për të arritur ndonjë marrëveshje përmbajtësore për tregtin. Një gjykat në Holandë nisi të hënë gjykimin e një personi të akuzuar për vrasjen e 4 njerëzve në një tramvaj në qytetin Utrecht vitin e kaluar. I dyshuari 38 vjeç me shtetësi holandeze me priardhje turke është identifikuar si Gökmen T. Ai ka pranuar fajsinë në korrik të vitit të kaluar. Prokurori publik ka thënë se ai ka shtën qëllimisht në drejtim të pasagjerëve. Në një letër që i është gjetur pas incidentit, i akuzuari ka shkruar: "E bëj këtë për besimin tim, ju po vrisni muslimanë, dëshironi të na merrni besimin, por kjo nuk do të funksionojë." Prokurorët kanë thënë se letra tregon qartë se bëhet fjalë për motiv terrorist. Mira, muslimanët e komunitetit Uigur të Kinës janë duke punuar në kushte të rënda në fabrikat që furnizojnë disa nga markat më të mëdha në botë, thuhet në raportin e Institutit Australian për Politika Strategjike. Kina ka ndaluar tashmë rreth 1 milion Uigur në kampe internimi, duke i ndoshkuar dhe indoktrinuar ata. Por zyrtarët kinezë thonë se kampet kanë për qëllim luftimin e ekstremizmit. Raporti i ri vjen pasi një zyrtar i lartë kinez ka thënë në muajin dhjetor se disa Uigur që mbaheshin në kampe tani janë të diplomuar. Pete Buttigieg, ish kryetari një shteti të vogël të Indianës, si ka dhënë fund garës për të fituar kandidimin e demokratëve për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në nëntor të këtij viti në Shtetet e Bashkuara. Në këtë pikë të garës, mënyra më e mirë për të besuar në qëllime dhe ideale është të largohem dhe të ndihmoj në bashkimin e partisë dhe shtetit ton, u ka thënë Buttigieg mbështetësve të tij në Indiana. Numri i kandidatëve demokrat që garojnë për nominim për president tani ka rënë në 6. Në mesin e tyre janë Joe Biden, Bernie Sanders, Mike Bloomberg, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar dhe Tulsi Gabbard. Vatikani i hapi arkivat për papatin e Piusit të 12 të mbajtura sekret me dekada të tëra, me gjithë akuzat se ai kishte mbyllur njërin sy ndaj Holokaustit. Kritikët thonë se Pius i 12, ndonjëherë i etiketuar edhe si papa i Hitlerit, e ka ditur se Gjermania naziste ka qenë duke vrarë njerëz, por nuk ka vepruar. Ai ka qenë në krye të listës së shenjtë nga viti 1939 deri më 1958. Vatikani megjithatë thotë se Pius 12 ka punuar mbrapa skenave për të shpëtuar ebrejnë. Papa Francesco e ka marrë vendimin për të hapur arkivat për të rreth një vit më parë. Ka më shumë se 200 studiues që kanë kërkuar leje për qasje në këto dokumente. Kisha nuk ka frikë nga historia, u ka thënë papa studiuesve të Vatikanit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Mund t'i gjeni disa nga lajme tona edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.